Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Ζαφυράτου. Κύριε Καλημερίζουμε, καλημέρα πρόεδρε μου και χρόνια πολλά, καλή χρονιά δεν τα είπαμε, για την καινούργια χρονιά.
Καλημέρα.
Υγεία και χαρά.
Χρόνια πολλά.
Γερή και δυνατή.
Καλή χρονιά και σε εσάς, στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο.
Και φυσικά να ξεφύγουμε από αυτή την κατάρα.
Ναι.
Το βασικότερο.
Ας ελπίσουμε. Ναι, όλοι σε αυτό ελπίζουμε. Έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας στο αυτή τη χρονιά, ότι τουλάχιστον αν δεν ξεφύγουμε τελείως, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για όλους. Για να μπορέσει και η κοινωνία να επιστρέψει στην καθημερινότητά της και η οικονομία και να είναι τα πράγματα βελτιωμένα.
Γιατρέ μου, θα βλέπετε βελτίωση, βλέπετε με το ξεκίνημα αυτό των εμβολίων ότι θα έχουμε κάποια βελτίωση όταν αυτή τη στιγμή οι περιοχές που βλέπουμε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή γίνονται σε καθολικό lockdown και κλείνουν ολόκληρους δήμους και περιοχές και εξαπλώνται συνέχεια και δεν σταματάει?
Κοιτάξτε, η κατάσταση ακόμα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, διότι ούτε το ποσοστό του κόσμου που πρέπει να εμβολιαστεί έχει εμβολιαστεί. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός που έχουν εμβολιαστεί ατόμων, αλλά ακόμη και αν προχωρήσει ο εμβολιασμός, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκτηθεί η ανοσία η οποία χρειάζεται.
Ναι.
Και βέβαια δεν αρκεί η πρώτη δόση εμβολίου ώστε να έχουμε την ανοσία την οποία περιμένουμε.
Ναι.
Επομένως, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα βήμα το ότι έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί, αλλά για να δούμε αποτελέσματα από την εφαρμογή του εμβολιασμού θα περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα. Επομένως, όλη η χρονιά το 2021, τουλάχιστον μέχρι και τους καλοκαιρινούς μήνες, θα είναι επίσης μια δύσκολη χρονιά, όπως ήταν και μέχρι τώρα τα πράγματα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι δραματικά θα αλλάξει κάτι με το ξεκίνημα των εμβολιασμών.
Ναι.
Ούτε κανείς.
Άρα δηλαδή θέλει την άμεση προσοχή, θέλει να προσέχουμε όπως με τις μάσκες μας και
δεν
τα λοιπά και τις επαφές
από τις οδηγίες. Από τις οδηγίες δεν έχει αλλάξει τίποτε από
τότε λίγο. Γιατί κάνουμε το εμβόλιο? Η ερώτηση είναι απλή. Ακόμη... Τότε γιατί κάνουμε το εμβόλιο αφού δεν θα αλλάξει?
Ακούστε,
κάτι.
Λίγο. Ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου,
ναι,
δεν σημαίνει ότι έχουν προφυλαχθεί από τον κορονοϊό ή ότι δεν θα νοσήσουν. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει μελετηθεί ακόμα καν και η συμπεριφορά των εμβολιασμένων σε σχέση με τον ιό. Ούτε αυτό ακόμη το έχουν, έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν υπάρχουν μελέτες για να ξέρουμε και ο χρόνος ώστε να έχει αποδειχθεί τελικά πόση ανοσία μας δίνει το εμβόλιο, για πόσο χρόνο είναι αυτή η ανοσία. Είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά τα αναπάντητα. Είναι ένα πρώτο βήμα.
Ναι, με ρωτάνε ποιες ευπαθείς ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν. Ποιες ευπαθείς ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν, ερώτηση.
Δεν υπάρχουν ποιες ευπαθείς ομάδες. Όσοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, ας πούμε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουν άδειες ειδικού σκοπού, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι ευπαθείς ομάδες οι οποίες πρέπει να εμβολιαστούν.
Yeah.
Καρδιοπαθείς με συγκεκριμένα κριτήρια, πνευμονοπαθείς, ανοσολογική άρρωστη, καρκινοπαθείς, όλες αυτές οι κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς ομάδες, με την ίδια λογική που χαρακτηρίζονται ευπαθείς ώστε να μην πηγαίνουν στην εργασία τους για να μην έχουν πρόβλημα να κολλήσουν κορονοϊό, με την ίδια λογική είναι και οι ομάδες οι οποίες θα πρέπει να εμβολιαστούν.
Ναι, αλλά δεν ξέρουμε όμως τις επιπτώσεις. Δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις, δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκρίνεται το εμβόλιο.
Δεν υπάρχουν μελέτες, κύριε Βούτο. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν κυκλοφορήσει, που γίνονται τα εμβόλια.
Ναι. Εγώ, ας πούμε, που ρώτησα τον γιατρό μου που έχω ζαχαρό διαβήτη, μου είπε να μην το κάνω ο γιατρός μου, γιατί μπορεί να μου κάνει επιπλοκές. Γιατί όταν παίρνω 11 φάρμακα για να μπορέσω να καλμάρω κάποιες καταστάσεις, πώς εγώ θα εμπιστευτώ ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι ελεγμένο και δεν ξέρω τις παρενέργειες του? Και πώς θα το κάνω το εμβόλιο? Αυτό είναι η ουσία.
Γι' αυτό βλέπετε ότι και πλέον έχει περάσει σε ατομικό επίπεδο η ευθύνη. Δηλαδή δεν μπορεί και ο γιατρός σας να πάρει πλήρως την ευθύνη, να σας πει κάντε το.
Μπράβο.
Όλοι λένε ότι έχετε στον καθένα το αν θα κάνει το εμβόλιο ή όχι. Είναι πραγματικό δικαίωμα του καθενός να αποφασίσει αν θα δεχθεί να κάνει το εμβόλιο, ναι ή όχι.
Ναι, αλλά ο βουλευτής μου είπε όμως, κυρία Πρόεδρος, ότι όταν θα θέλω να ταξιδέψω με το αεροπλάνο, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα μου ζητάνε βεβαίωση. Και δεν θα με αφήνουν να ταξιδέψω. Εδώ είναι η ουσία. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα να μου λέει δεν ταξιδεύεις. Με ποιο δικαίωμα θα μου πεις δεν ταξιδεύεις. Είναι ιδιώτης.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το απαντήσουν.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το απαντήσουν οι συνταγματολόγοι και μετά νομίζω ότι θα κινηθούν κάποιες διαδικασίες, δηλαδή αν γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός μέσω
τέτοιων. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικός. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικός.
Όχι, όχι.
Δεν υπάρχει νομοθεσία και δεν μπορεί να μας επιβάλλει κανείς απολύτως. Και είναι και το άλλο που θέλω να μου το διευκρινίσετε σαν γιατρός που είστε. Λένε ότι αν δεν κάνεις το δεύτερο μέσα σε 20 μέρες, το δεύτερο εμβόλιο, δεν είναι ικανό και το πρώτο να αντιδράσει. Είναι έτσι τα πράγματα.
Κοιτάξτε, τα εμβόλια τα οποία χρειάζονται παραπάνω, τα εμβόλια, και εγώ απλά θα προσπαθήσω να σας το πω, τα εμβόλια τα οποία χρειάζονται παραπάνω από μία δόση, όπως είναι το συγκεκριμένο εμβόλιο με τη Pfizer, χρειάζεται δεύτερη δόση για να ενισχύσει η δεύτερη δόση την δράση της πρώτης δόσης.
Μάλιστα.
Έτσι, ώστε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα, να είναι ο οργανισμός έτοιμος ώστε αν έρθει σε επαφή με τον ιό να μπορέσει να το διαχειριστεί. Η εταιρεία και οι οδηγίες από την εταιρεία του εμβόλιου λέει ότι η δεύτερη δόση του εμβολίου θα πρέπει να γίνει την 21η μέρα, 21 με 25 μέρες.
Μπράβο.
Πάντα υπάρχει μια απόκληση. Θα μπορούσε να γίνει και να συγκεντρωθεί και ο μήνας και να γίνει το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα, ιατρικά δεδομένα, από όσο γνωρίζουμε από όλα τα υπόλοιπα εμβόλια τα οποία έχουμε εμπειρία και που χρησιμοποιούμε τόσα χρόνια. Όταν λοιπόν βγαίνει το εμβόλιο και λέει ότι θα πρέπει να γίνει και η δεύτερη δόση για να έχει το εμβόλιο την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα την οποία πρέπει να έχει, καταλαβαίνετε ότι αν η δεύτερη δόση δεν γίνει στην ώρα της ή δεν γίνει καθόλου,
άρα εντάξει.
Υπάρχει πρόβλημα.
Εντάξει.
Υπάρχει πρόβλημα.
Δεν λειτουργεί. Ναι. Και εμένα, επειδή η εταιρεία θέλει να πουλήσει δύο εμβόλια, εμένα πώς θα μπορέσει να με προστατεύσει αν εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω το δεύτερο. Σου λέει πάρε την ευθύνη μόνο σου. Σου λέει πάρε την ευθύνη μόνο σου και ότι πάθεις. Εδώ είναι η ουσία.
Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχουμε πολλοί γιατροί και μια απορία, διότι ακούγεται και η άλλη άποψη ότι εντάξει, αν δεν κάνεις το εμβόλιο της ίδιας εταιρείας, μπορείς να κάνεις το εμβόλιο από κάποια άλλη εταιρεία.
Ναι, ποια εταιρεία, μία μου έρχεται στην Ελλάδα.
Θεωρητικά δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή, ό,τι εμβόλιο ξεκινήσεις να κάνεις, με το ίδιο εμβόλιο πρέπει να συνεχίσεις ο εμβολιασμός.
Τι θα γίνεις, πειραματόζω.
Δεν υπάρχει ιατρική που να λέει ότι μπορείς να αναμειγνύεις τα εμβόλια.
Ακριβώς.
Γιατί και το κάθε εμβόλιο έχει τη δικιά του τεχνολογία, με διαφορετικό τρόπο φτιαγμένο.
Και τις επιπλοκές και όλα.
Το Pfizer είναι mRNA, της Άστρα το εμβόλιο είναι αδρανοποιημένος ιός. Δεν μπορείς να κάνεις μία το ένα εμβόλιο, τη δεύτερη δόση να κάνεις από άλλο εμβόλιο. Πρέπει να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο εμβόλιο, στις δείξεις του και στον τρόπο που η εταιρεία το προτείνει.
Έτσι.
Από εκεί πέρα είναι θέμα οργάνωσης του κράτους, το πώς θα εξασφαλίσει τη δεύτερη δόση του εμβολίου στην ώρα του στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί ήδη με την πρώτη δόση.
Σε τηλεφωνική επαφή που είχαμε τον συνάδελφό σας, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, πρώην πρόεδρο, τον κύριο Πατασόπουλο, μου είπε το εξής, ότι τους φοβίζει η μετάλλαξη. Και ήδη στην Ιταλία έχουν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της μετάλλαξης. Με πάρα πολλά κρούσματα και στην Αγγλία.
Και στην Αγγλία.
Το είδατε. Τι κάνουμε εδώ, γιατρέ μου. Εδώ, γιατρέ μου, τι κάνουμε. Γιατί ωραία μας τα λένε, αλλά πρέπει να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω και να αφήσουμε τις άλλες προπαγάνδες οι οποίες γίνονται για άλλους λόγους και συμφέροντα. Έτσι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι χρήματα πέφτουνε. 10.500.000. 10.500.000. Έτσι.
Δεν έχει ούτε αυτό αποδειχθεί. Δηλαδή το πόσο το συγκεκριμένο. Εικάζουν ότι θα καλύψει κατά κάποιο ποσοστό και τη μετάλλαξη του ιού. Το πόσο θα την καλύψει και τι.
Δεν το πιστεύουν αυτό όμως. Δεν το πιστεύουν.
Θα το δουν στην πράξη.
Ναι.
Ακούστε, η εμπειρία λέει, ας πούμε, για το εμβόλιο το αντιγρυπικό, ότι όταν μεταλλάσσεται ο ιός της γρήπης, το εμβόλιο το οποίο κάνουμε μπορεί και να μην μας καλύψει καθόλου.
Ναι.
Αυτή την εμπειρία έχουμε και αυτή τη γνώση έχουμε όσο αφορά το αντιγρυπικό εμβόλιο. Τώρα στο συγκεκριμένο εμβόλιο δεν έχουμε καμία εμπειρία.
Τίποτα.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο
τίποτα,
θα καλύψει
μπορείτες.
Τη μετάλλαξη. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Αν καλύψει ή δεν
καλύψει. Με θανάτους φυσικά. Έτσι. Να λέμε την αλήθεια. Με θανάτους. Μόνο έτσι.
Εννοείται θανάτους από το εμβόλιο.
Όχι, όχι. Με θανάτους από τις αντιδράσεις στον οργανισμό και όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς. Οπότε τότε θα μπουν στη διαδικασία να τροποποιήσουν το εμβόλιο, να βάλουν το νέο στέλεχος μέσα, να μπορέσουν να κάνουν. Είναι όλα λίγο στον αέρα.
Ξέρετε, εμένα με προβληματίζει το εξής. Μπορεί να λέγαμε τρελό τον Τραμπ, αλλά είπε μια σωστή κουβέντα. Με ρίξανε από την κυβέρνηση για να βγουν οι φαρμακοβιομηχανίες και να πουλήσουν. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα από τρελό και από μικρό μαθαίνει την αλήθεια, λέει η παροιμία. Έτσι. Και αυτό αποδείχτηκε. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Γιατί όταν θερίζει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία η μετάλλαξη και το ιός μαζί, καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση θα είμαστε που περιμένουμε τουρισμό, τον αγγλικό τουρισμό που εξαρτάται η Κεφαλονιά, και πόσα είμαστε το καλοκαίρι. Και αν θα δουλέψουμε το καλοκαίρι, και αν θα έρθουν και εγκλέζει το καλοκαίρι.
Ναι.
Όλα αυτά,
ναι, είναι
αυτό
όλα...
είναι η απορία του κόσμου, που θέλουν από τους γιατρούς να ακούσουν που τους έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί όταν δίνει ένα κράτος...
Δεν μπορούμε.
Όταν δίνει
δεν
ένα
μπορούμε
κράτος...
και που το να δώσουμε εμείς να εξηγήσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα στους ασθενείς που μας τα ρωτάνε.
Μα αν δεν εμπιστευτώ τον γιατρό μου, αν δεν εμπιστευτώ τον γιατρό μου, κυρία Πρόεδρος, ποιον θα εμπιστευτώ? Το κράτος που δίνει 10.500.000 στα μέσα ενημέρωσης να προωθήσουν το εμβόλιο, σε αυτούς θα έχω εμπιστοσύνη.
Επιστημονικές, αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέτετε εσείς και θέτει ο κόσμος, δεν μπορούμε να δώσουμε οι γιατροί μεμονωμένα, διότι δεν μας τα έχουν απαντήσει.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Γιατί ήταν υποχρεωμένες οι εταιρείες να σας φέρουν έντυπα, τα οποία έντυπα αυτά θα αναφέρουν τα πάντα. Πράγμα που δεν έχετε, το ξέρω.
Τα έντυπα αυτά μας τα έδωσε. Η Pfizer μας έχει στείλει το φαρμακό
για
το εμβόλιο. Απλώς μας έπρεπε, ναι, βεβαίως μας τα έστειλε, αλλά αφήνει αναπάντητα ερωτήματα.
Έτσι, πολλά.
Δηλαδή σε συγκεκριμένα, αυτό δεν έχει μελετηθεί, αυτό δεν έχει μελετηθεί, το άλλο δεν έχει μελετηθεί, το που είναι και λογικό είναι να μην έχει μελετηθεί, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ο χρόνος. Δεν έχει υπάρξει ο χρόνος.
Έτσι.
Δεν έχει δοθεί το χρονικό περιθώριο ώστε να είναι μελετημένα τα δικά μας.
Δεν έχει γίνει ούτε καν σε ζώα η μελέτη, όχι σε ανθρώπους, ούτε σε ζώα δεν πρόλαβα να κάνουν. Για να κάνουν την παραγωγή και να βγάλουν τόσα εκατομμύρια εμβόλια. Τα οποία υπάρχει και έλλειψη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Α, να ρωτήσω το άλλο, μια και είπα για έλλειψη. Βάζει και κάνει εμβόλια άνω των 80 ετών τώρα. Για ποιο λόγο? Για να πάει να δει το εγγόνι του, όπως λέει η διαφήμιση. Γιατί έχει πετύχει και αυτή η διαφήμιση, ας πούμε, που έχουν βάλει. Θέλω να πάω να δω το εγγόνι μου. Λες και άμα δεν κάνει την ένεση, δεν θα δει το εγγόνι του. Θα πεθάνει.
Καταρχάς, κανείς δεν λέει ότι αν κάνεις το εμβόλιο, απαλλάσσεσαι παντελώς του κινδύνου και όλα. Όχι,
δεν καταλαβαίνετε. Αυτό δεν με το σιωπά.
Συνεχίζουμε να φοράμε τις μάσκες, συνεχίζουμε να έχουμε τις αποστάσεις, συνεχίζουμε να τα έχουμε όλα. Οπότε δεν ισχύει αυτό.
Τότε γιατί πάνω από 80 το εμβόλιο και όχι στις ομάδες τις οποίες έρχονται σε επαφή με τον κόσμο κτλ.
Υπάρχει μια βασική λογική, η οποία λέει το εξής, ότι εάν έχουμε κάνει μία, κανονικά και τις δύο δόσεις του εμβολίου, έχουμε κάνει το πλήρη εμβολιασμό, οι πιθανότητες, εάν νοσήσουμε από τον κορονοϊό, να νοσηλευτούμε και να χρειαστεί να διασωληνωθούμε, μειώνονται. Αυτό είναι το μόνο επιχείρημα που έχει η ιατρική λογική, που έχει μία ιατρική βάση, εν πάση περιπτώσει. Ότι έχοντας κάνει το πλήρη, το σωστό εμβολιασμό του εμβολίου, σε περίπτωση που νοσήσουμε, δεν θα οδηγηθούμε σε μία μονάδα.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Θα το περάσουμε δηλαδή ελαφρά. Αυτό είναι το μόνο κόστος που μπορούμε να πούμε με στιγμή.
Ναι, γιατί δεν έχουμε και μονάδες.
Και βέβαια εφόσον δεν έχει γίνει μετάλλαξη του ιού και το εμβόλιο που κάνουμε καλύπτει το στέλεχος το οποίο γνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα αποδειχθούν στην πράξη.
Στην πορεία, πόσους θανάτους έχουμε, πόσοι θα φύγουν, πόσοι θα μείνουν κτλ. Όπως λέγαμε στο στρατό, σε άσκηση που γινόταν, έλεγε ο στρατηγός πόσα πρόβατα σκοτωθήκανε για να έχει επιτυχία η άσκηση. Έτσι γίνεται πάντα.
Αυτή είναι η πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν έχουμε ξαναζήσει, οι γενιές δικές μας δεν έχουν ξαναζήσει πανδημίες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Δυστυχώς.
Και φαίνεται ότι
τι κάνουμε για τρέμο, τι δίνετε, τι θα πείτε τώρα στον κόσμο, τι θα πείτε στον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή, τι τους λέτε σας παρακαλώ.
μιλήσω για τους συναδέλφους τους γιατρούς. Θεωρώ ότι οι γιατροί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή μέσα στα μεγάλα νοσοκομεία και στο δικό μας νοσοκομείο που έρχονται σε επαφή καθημερινά με ασθενείς, θα πρέπει να εμβολιαστούν διότι έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν.
Ναι.
Και αυτό και γίνεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό εμβολιάζονται πρώτοι οι γιατροί των νοσοκομείων που είναι κέντρα αναφοράς για το COVID και τα νομαρχιακά νοσοκομεία. Γενικά δηλαδή το υγειονομικό προσωπικό που έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να έρθει σε επαφή με τον ιό θα πρέπει να εμβολιαστεί. Από εκεί και πέρα έγκυται και στην προσωπική βούληση και ελευθερία, συνταγματικό δικαίωμα του καθενός να αποφασίσει εάν θέλει να πάρει το ρίσκο του εμβολιασμού, ναι ή όχι. Είναι μια καθαρά προσωπική απόφαση.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, έχετε πολύ το δίκιο σε αυτό. Παίρνει ο καθένας την ευθύνη του και ο Θεός βοηθός δηλαδή από εκεί πέρα. Έχετε υπόψη σας ότι το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δεν έχει παθολόγο? Το ξέρετε. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατρέ μου, που είστε και πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, δεν πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα?
Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είμαστε στο πράσινο.
Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ένιγμα, δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα να λυθεί. Πάρα πολύ δύσκολα θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, διότι δεν υπάρχει μία ζύμη και πάνω σε αυτή τη ζύμη να φτιάξεις κάτι, δεν υπάρχει ένας πυλώνας και πάνω στον πυλώνα να χτίσεις, ίσως το τίποτα αυτή τη στιγμή.
Ναι. Και από εκεί πέρα τι κάνουμε?
Μία παθολογική κλινική χρειάζεται να έχει μία συνέχεια και μία σταθερή πορεία και πάνω εκεί οι τυχόν ελλείψεις να συμπληρώνονται.
Ναι.
Εδώ πάμε αποσπασματικά από το μηδέν να βγάζουμε εφημερίες του μήνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα.
Μου γράφουνε ότι ο καινούργιος παθολόγος πότε θα έρθει, γιατί μου ανέφερε ο κύριος βουλευτής ότι έρχεται ο καινούργιος παθολόγος, ότι έχει εγκριθεί, αλλά δεν το βλέπουμε.
Από τις 17 Δεκεμβρίου έχει περάσει από ακρόαση, δεν ξέρω γιατί ακόμη δεν έχει έρθει.
Και είναι και το άλλο, ότι δεν θα μπορεί μόνος του να ανταποκριθεί, έτσι, χρειάζεται και άλλο γιατρός.
Όχι, σαφώς θα χρειάζεται βοήθεια, όπως χρειαζόταν και ο κύριος Χριστοδουλάκης.
Έτσι, αλλά λέμε
το θέμα
αλήθεια,
είναι ότι
δηλαδή,
που ερχόταν, υπάρχει η κυρία Δάφνο, η Φωτεινή, η οποία βοηθάει στις εφημερίες του νοσοκομείου. Έτσι, από εκεί και πέρα έρχονταν και κάποιοι συνάδελφοι από άλλα νοσοκομεία από την υπόλοιπη ΥΠΕ. Φαντάζομαι ότι δεν θα συνεχίσει να γίνεται και τώρα. Είναι όμως πραγματικά ένα πρόβλημα το οποίο μας ανησυχεί όλους και δυστυχώς βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολη η λύση του.
Αυτό που είχατε προτείνει, και τους ιδιωτικούς γιατρούς να πηγαίνουν με μπλοκάκι, που έχει κολλήσει το θέμα? Γιατί έμαθα ότι κάπου κόλλησε γι' αυτό.
Όχι. Κόλλησε στο εξής, ότι είναι αποσπασματική λύση η οποία θα βοηθούσε αν υπήρχαν ήδη οι γιατροί του νοσοκομείου σταθερή, οπότε να πεις ότι ναι, μπορώ να τον ανακουφίσω, να πηγαίνω μία ή δύο φορές την εβδομάδα να κάνω μία εφημερία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σταθερός γιατρός εκεί στο νοσοκομείο, δεν έχει κανένα νόημα μία ή δύο φορές την εβδομάδα να πηγαίνει ένας ιδιώτης να κάνει μία εφημερία. Κανένα απολύτως. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δουλέψει η κλινική. Και οι κλινικές δουλεύουν με οργάνωση και με σταθερότητα. Όχι σήμερα μπορώ και πάω εγώ, αύριο έρχεται κάποιος άλλος, μεθαύριο θα έρθει ένας τρίτος. Έτσι,
από εκεί πέρα δηλαδή θα παραμείνουμε δηλαδή στην ιδιοσυγκρασία.
Θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να υπάρχει μόνιμος γιατρός στην παθολογική κλινική, να ενισχύεται μέχρι να έρθει δεύτερος ή τρίτος με γιατρούς που θα έρχονται από την υπόλοιπη ΥΠΕ και κάπως έτσι θα κινήσει η κατάσταση. Είναι όμως δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Δεν πρέπει να κάνετε παρέμβαση αυτή τη στιγμή για να λυθεί το θέμα, δηλαδή να πάρετε τον κύριο Καρβέλη? Να του πείτε δεν υπάρχει.
Έχουν γίνει αυτά, κύριε Βούτε. Τώρα όλα αυτά που μου λέτε έχουν γίνει.
Το ξέρω.
Αν
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Συγκεκριμένες θέσεις που δεν εκδηλώνει κανείς ενδιαφέρον, οπότε είναι πολύ πιο κεντρικό το πρόβλημα και υπερβαίνει και τον κύριο Καρβέλη. Είναι θέμα Υπουργείου από εκεί και πέρα.
Και των γιατρών, οι οποίοι θέλουν να έρθουν ή όχι. Γιατί δεν μπορεί να υποχρεώσει κανείς τους γιατρούς. Είναι λογικό.
Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι
πολύ ωραία.
Κατάλαβα. Του νοσοκομείου.
Σε λίγο θα παίρνουμε ιατρικές συμβουλές από τον γιατρό μας και θα καθόμαστε στο σπίτι και θα κάνουμε οι ίδιοι τα γιατροτσόφια μας χωρίς να πάμε στο νοσοκομείο. Γιατί έτσι μπορεί να την γλιτώσουμε καλύτερα. Αυτό έχει φανεί. Πολύ ωραία.
Αν μου επιτρέπετε να σας αφήσω, γιατί έχω
αφήσει. Ναι, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είναι τόσο πολύ εμπεριστατωμένα αυτά που μας λέτε και που ο κόσμος σας εμπιστεύεται και θέλει να σας ακούσει και γι' αυτό σας κρατάω, Πρόεδρε μου. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα που ανησυχεί ο κόσμος πάρα πολύ και πρέπει να τον ενημερώσετε.
Φαντάζομαι θα ξαναμιλήσουμε.
Οπωσδήποτε. Είναι χαρά μου. Σας ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Λοιπόν,
καλό κουράγιο. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ σε όλους σας. Καλή χρονιά. Γεια σας.